United States keessatti guyyaanarraa yaadannoo hoogganaa qabsoo mirga namoomaa kan Martin Luther King tuyyuu kabajame oola. Dhimma kana ilaalchisuudhaan kutaa Ohio University Youngstownitti barsiisaa seenaa kan ta'an Dr. Daniel Ayyaana tuyyubeen asoosiiftee jirti. Yaadannoon Dr. Martin Luther King isaanii fi maal akka ta'e ibsuudhaan jalqabu Dr. Daniel.
Dr. Martin Luther King jalqabaaf nama wal'aansoo karaa nagaa geeddarumsa guddaa fiduudhaa fi nama wal'aansoo kanaa iddoodhaan ka'ee seenaa kanaanii isa yaadata. Seenaa dhimmaan namaa keessatti Dr. King bu'aa kana buusuun isaa hamma yoomittiyyuu maqaan isaa kanaanii ulfina argataa deema. Kanaaf Dr. King iddoo guddaa qabu seenaa yaadannoo kanaa ilmaan namaa yaada isaanii kanaanii hojiirra oolchuudhaaf akka isaan carraa kan godhan waan ta'anii fi yaadannoo guddaa qabu.
Dhaloota booda jiru kana innaa ilaalu ga'eessonni yookaan dargaggoonni keessuma sochii biyya tokko keessatti adda durummaadhaan hirmaatan hiriira nagaa innaa geggeessan yookaan warraaqsi uummataa fakkeenyaaf kan akka Arab Spring jedhamutu qodandeenya ennaa geggeessamu yeroo hedduu gara hookaraatti ennaa geeddaramu argina. Maaliif kun ta'a jettu akka hayyuu seenaa tokkotti?
Egaa jalqaba seenaa wal'aansoo karaa nagaa deemsisuu kana kan jalqabe Mahaatma Gaandiidha. Mahaatma Gaandiin yaada kana aadaa biyya Hindii keessaa baaseetu hojiirra oolche. Yaadi kun immoo achi darbee biyya Ameerikaa irratti hojii oole. Egaa jalqaba kan hubannoon nurra jiru Mahaatma Gaandii yoo ta'e Dr. King yoo ta'anii yaada kana kan isaan hojiirra oolchanii biyyoota namoonni baay'een barumsaan gara fuulduraatti deemanii dinagdeedhaan gara fuulduraatti deemanii namootni gurguddoonni namoonni ga'eessi umuriidhaan ga'anii siyaasa keessatti kan hirmaatanidha. Arab Springii yoo fanne garuu yaadi kun biyyoolii dargaggoonni yaada kana keessatti fudhatan. Maaliif yeroo dargaggoonni yaada kana keessatti fudhatan jechuun maali? Namoonni biyya sana keessa jiran baay'een isaanii karaa barumsaa dammaqina hin arganne, karaa dinagdees guddina hin arganne. Kanaaf osoo dargaggoonni warri xinnoo baratanii yaada kana fuudhanii hojiirra oolchuudhaan yaalan. Egaa jalqabuma iyyuu rakkinni isaa kan jiru yaadi kun biyyoota namoonni hundumtuu garri caalaan isaanii dinagdeedhaanis barumsaanis namoonni warri ga'eessi umuriidhaan ga'anii hirmaatan irrattitu hojiin irra oole. Deebiimmoo gara karaa South Africa yeroo fudhannu innis immoo gara caalaatti kan hojiirra ooluu danda'e kutaa adda addaa keessa saboonni jiraatanii waan kana irratti hirmaatanidha. Yeroo dargaggoonni wanta kana ka'anii dura bu'anii geggeessanii naanna'ee gara hokkoraatti geeddarama maaliiti hundumtuu wal ga'anii hubatanii wanta kana kan hojii irra ooluu fi walii galteen utuu hin ga'amin mootummaan inni abbaan waan tokko sodaatee geeddarama fida. Kana booda immoo wanti kun utuu iddoo hin ga'in tookaratti geeddarama jechuudha.
Martin Luther King seenaa galmeessanii darban irraa maal barachuu qabu? Dhaloonni booddee jiru kan jijjiirame fiduuf mormii karaa adda addaa geggeessu. Mootummoonnii fi biyyoonni sochiin akkasii keessatti geggeessamu maal gochuu qabu jettu?
Egaa wanti kun seenaan biyya lafaa seenaa ilmaan namaa hundumtuu bifa adda addaa qaba. Yaada kana hojiirra oolchuudhaaf jalqabuma isaa iyyuu namoonni biyya sana keessa jiran gara caalaan yoo irratti walii galanidha. Walii galtee jechuun wal bira ga'anii wanta kana mari'atanii tun ta'in wanti gara biraan kan jiru sinaariyoo gara biraan jiru hundumtuu dhumisaa rakkina isa caalu fida jedhanii yoo amananitu kanarratti walii galu geeddaramsa gaarii karaa nagaa fiduu danda'u jechuudha. Geeddaramsi iddoo akka ga'amu kan hin barbaanne dafanii iddoo qabachuu danda'u. Kanaaf ituu rakkinni uumamaa geeddaram iddoo hundaatti bifa adda addaa waan qabuu fi akka dota kodisa e jenne dota kodisa e gunno da hinjiru wanta hara wanta tijara maade mu fechu
hagayya dik dami saddet bara ibba kuda sagadif jatami sadi as Washington DC bakka Lincoln Memorial jedamutti hirira gudda geggeessame irratti Dr. Martin Luther King haasa I have a dream abjun qaba jechuudhaan qittumman ilmaan lama guyyaa tokko dhugaa akka ta'u hawwuun dhageesse sansun hawaasa biyya kanaas ta'e addunyaa kabiroo biratti hagam dhugoome jettu.
Dubbii Dr. King guyyaa sana dubbatanii hamma ammaatti iyyuu biyya kanas ta'u iddoo adda addaatti namoonni baay'een yeroo hundaa dhaggeeffatu, yeroo hundaa dubbisu, yeroo dubbisanis immoo naannoo isaaniitti immoo kan itti akka geeddaramu hiyyaalaa jiru. Tokkoffaa dubbiin suni dhaabataadhumaa yeroo hundaa namoota hundaatiifi akka fakkeenyaatti akka abjuutti ilaalama. Lammaffaa biyya lafaa iddoo adda addaati yaadi kun duukaa bu'aniitu hojiirra oolchuudhaaf carraaqaa jiru. Yaadi sun dhaabataadhaa iddoo adda addaati immoo hojiirra oolchuudhaaf baay'een jiraachuu danda'a garuu ittuma fufaa yaadi suni. Geeddarama adda addaatti dabalamaa yeroo isaa dhufuudhaa malee yaadi suni dhaabataadhumaa seenaa keessatti waan irraanfatamuuti.
Kutaa Ohaayootti kan argamu Yuunivarsiitii Yangstaawun irraa barsiisaa seenaa Dr. Daani'eel Ayyaanaa ibsa nuu kennitaniif maqaa dhaggeeffattootaan hedduu galatooma.
Fayyaa ta'eef hojjibee.